sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti
sagantaalee torban darban tamsaasaman akkasumas waldorgommii kubbaa miillaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophii taanutti ceen.
Feestivaaliin ispoortii hawaasa Oromoo kan kaaba Ameerikaa kan bara 2023 sanbata darbe adoolessa 22 bara 2023 naannoo magaalaa Waashingtan DC kutaa Meeriland mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bleer jedhamu keessatti mata duree ganna yaadannoo jedhu jalatti jalqabame sanbata kaleessaa adoolessa 29 xumurame. Sirna xumura feestivaalii ispoortii kanaa hordofuudhaan Bafaqaadu Morodaa qophii ittaan qindeesseera.
Adoolessa 22 bara 2023 irraa jalqabee amma adoolessa 29 bara 2023 kan taasifamaa ture. Qophiin ispoortii fi aadaa inni Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa qopheesse sanbata kaleessaa galgala sirna ho'uudhaan xumuramee jira. Qophiin kun erga jalqabame bara 1996 kaasee amma baranaatti waggaa waggaadhaan gaggeeffamaa ture. Barana marsaa 26ffaa isaa as United States kutaa Maryland konyaa Montoo Gomorii mana barumsaa Beeler keessatti yemmuu xumuramu akka aadaa sirnichaatti abbootiin gadaatii fi abbootiin amantaa warreen saganticha jalqabanii fi warreen ammallee itti fufaa jiran akkasumas hirmaattota eebbisaniiru. Sirni eebbaa kun kan jalqabame abbaa gadaatiin yemmuu ta'u akkana jedhaniiru.
Oromoon akkanumatti walitti dhufee ta'u gammachuudhaan. Walitti dhufee kan wal barbaadan rakkoo isaa mari'atu mari'atee walii galu waa taasisu guddaan keenya nu haguu xiqqaan keenya nu haguuddatu addukkume nu waamaa akkasumas immoo ilmaan Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti yeroo ammaa rakkina nageenyatti jira Waaqayyo nagaa nu haguus mirga uummata keenyaa haa ta'u akkasumas Oromoo mirga isaa falmataa Waaqayyo anniisaa haa ta'u irree haa ta'u amin keessa bakka dhawwadhaale Waaqayyo ta'u.
Bakka bu'aan amantaa hawaasa musliimaas sirna kana irratti argamuudhaan eebbisanii jiru. Lubni waldaa kiristaanaa pirootestaantiis sirna kana irratti argamuudhaan sagalee eebbaa dhiyeessaniiru.
Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii hojjechaa ta'u kana dhaabuu isaatiif immoo namoota dhimmatti bahee galateeffachuun barbaachisaadha. Kunoo tokko kan isinii dabarsuu barbaadu tokko ta'anii yoo jenne humna galanni Waaqayyoo bakka
waldaan Ortodoksii Oromoos sirricha irratti hirmaatee jira. Lubni waldichaas eebbaa fi galataa dhiyeessaniiru. Qophii bara kanaa kana irratti gama ispoortiitiin gareewwan mo'ataniin alatti namoottanii fi gareewwan sirnicha milkeessuu keessatti ga'ee taphatanii fi badhaasni adda addaa kennameeraaf. Geebni yookiin waancaan Osfaanaa inni baranaa maqaa artiistii Oromoo Alii Birraatiin kan moggaafame yemmuu ta'u haati warraa isaa ilillii Alii Birraa sirnicha irratti argamuudhaan haasaa taasisaniin uummata Oromoo galateeffataniiru.
Thank you.
Taba kubba mila barana mo udani wancha maka Ali Birratini moggafame kan fudate gare madda walabu kan kuta siyatilirra hirmateda. Gare madda walabu baradar besi wanchicha fudachunisa niyadatama. Erga sirni tumura dirre kubba kesati rawate bodam. Konserti serba kuta Marylandi baka Silver Spring jena mutikoppa irrati. Artistu gutu abarram. Kamar Yasufife artisti yani dinku hirmatota saganticha bashannan sisaniru. Osfanan tate wani kesumme sudan chinatisim. Filanno angao tata siseni. Yero amma durata ata udani federationicha kan hogganajiran. Obbo Kamal Kabato akka durata ata ani tifufanu sagale gutu udani filatejira. Ordoftota Kenya gabasa sirnat umura kopi osfana baranam. Saganta sporti Kenya Bore TV, Saganta le Kenya Turban Ufonke Sadarban Wadda Darati, Sini Diesina, Kadara, Kanumara Wanna, Fayata.
Kunas Washington DC Rakarbu Sagale America Sagantafan Oromoti. Dorgomile Sportif Agarsisa One Ada Oromo Kanof Kesak Abu Festivali Federation Sporti Oromo America Kaba Osfana Kabarakana Marsa Digdami Jafan Adolesa digdami da marra egale nanno Washington DC torban yadannu jechun adensi famajra bituku faqadu akkattanu tiqinde sera kunoti
agar si safi ada oromo kante kopin torban federationi sporti oromo america kaaba osfanan oromo tabiyota amba ke sajiratan kesuma kannen America fi kaaba America jiraatan wagga waggan walitti fiduun beekamu marsaan digdami jaaffa torban yaadanno jedhame bara kana qopheessumma hawaasa Oromo Washington DC fi naannoo ishee jiraatan Maryland fi Virginia dabalate kutaa bulchiinsa Maryland bakka Montgomery County qophaa'e sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsasa taasifameera. Sirna baninsa kanarratti bakka buutonni hawaasa Presidentin Osfana fi bakka buutonni Montgomery County erga baganagaan duftani dabarsaniru. Miseensa mana mare County Montgomery kantate Christine Mink aada fi enyumma oromonu barsiisuuf Marylandin filachu keessanit galato maajetteetti. Sportin alat agar sifni shubisa aada sirna baninsa kanarratti taasifame qalbii namoota daawii facitti argamanii kan harkiseda. Sirna baninsa kanarratti barakana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aada chumboo fi cuukkoo muruun jalqabuusaati. Nyaata aada agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaarraa aadde maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaata aada kakuu maammeeti.
Egaa Osfaanaa laachisee nyaata orgaanikii ta'ee nyaata biyyaa waan namooti keenyas ta'anii kajeelanii isa dhadhamsiisuu fide jechuudha.
Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldala dha kuni. Buain kabat ette yadamu akamitin garbiyatti debiu fiyadet.
Buayo kabachu watesi kuniga qabson ko sakana kan marsin je chumbar wada biye kana ke setti wanti ada oromo fakkatu bada wan jurulle netin fakkan wan sambar badan wan san hawan yona bukke dargati jemmele baye agasmara bua argachu di sunandanda
akkamitti simatamte akkamitti simate ummanni biye kana
baye bareta baye akka ajaibatti nasimatani hamma ida galgala fakkeenyaa firraa fi hin bulle halkan guutu bakka nuyi bullutillee ganama kanatu nuyi ribaan ka'e dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu hedduu itti gammadeen jira naboonsaniiru baay'ee.
Gaaffii namoota baay'ee namoota Ameerikaa keessa jiraatanii si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nuu gaafadhu jedhaniiru.
Litti akkati bantu si godha amma kana hin gammadu jettee yaadu birri nyaata nyaatanillee fidanii kun hin ta'u akkasitti itti nuude birri dabali jedhu sababii ta'eef haalitti baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaalla bunu tolaa jedhe.
Obbo Abdurazaaq Tololaa koree qindeessitoota Osfaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa ture irraatii jechuun ibsu.
Kanaan dura aadaa Oromoo baay'eelleen calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'uma akkana bal'innaanii nyaata adda addaa aadaa adda addaa finneetiin as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraayi fiidbaakii ganna dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatiin turre
biyyarraati waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate.
Baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan Oromoo bal'aa guddaa pilaatformiin Oromoon namni gara adda addaati irratti wal ga'u yeroo ammaatti Osfaana kun ka beekamu. Kanaaf namni magaalaa adda addaati irraa as dhiisitti dhufeetiin wal ga'ee waan kana immoo akka advanteejii guddaati itti ilaala. Kanaaf warri hawaasni magaalaa kana haa ta'u magaalaa adda addaati irraa karoo akka gaariitti simate baay'ee tokko gammadan.
Warra biyya ambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Soolomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaa ta'an cootiyaan baay'een jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola.
Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu?
Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaan xinnoo ishee konfiizii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammas dhufanii gaafa yaalanii baay'ee itti toleera baay'ee jaallataniiru baay'ee isaan gammachiiseera.
Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaanee Mohaammed Portland Oregon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti.
Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufee asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harkaa qabadheen dhufe. Wanni sun kitaaba barreessee asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota Westernis, East, Middle East, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dhadhamnu laafi ekspiraansii kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha.
Afaan
Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa Of course I'm dreamed jedha.
Aadde Elisaabeet Paawuloos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf dhufaniidha.
Nuyi ofuma keenyaa dizaayinii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra. Ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu nuuma biratti raawwata handmeediidha. Nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha. Waan dhahamudha.
Osfaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin siinsimate sinirraa bitaa jira?
Eeyyee nurraa bitaa jiru. Namoota baay'eetu gaabiyyaa dhufe as jira. Waggaa baay'ee warra hin arginee jaalala guddaadhaan dhufanii nurraa bitaa jiru.
Sirna wasfana barakana torban yaadannoo dhaan kabajamaa jiru kanarratti kanneen uffataa fi nyaata aadaa gurguranii nalattis kanneen hojii tola ooltummaan manneen amantaaf galii walitti qabanis turan. Isaan keessaa waan qalbii nu harkise.
Maali gootu kan?
Fayyisaa addunyaadhaaf galii barbaanneetti. Horii funaanee caammaa xaragee dataskaana keenya guddisuu mana bitachuuf waan barbaannu isaaf.
As jiru?
As DC keera fayyisaa addunyaa.
Agarsiifni ispoortii aadaa Oromoo Osfaanaan bara kana mata duree torban yaadannoo jedhamuun kabajamaa jiru kan gaafa adoolessa 22 jalqabe gaafa adoolessa 29 xumurama. An mitikkuu fiqaaduuti.
Dubartoonni Ukraayin kurna kumaan lakkaa'aman weerara Raashaa ofirraa qolachuuf gahee lolaaf lolaa alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa hinnaa jiranitti dhiibbaan xiin sammuuf qaamaa isaan mudachaa jiraa jedha gabaasii Anaa Chernikovaa Kiivirraa ergame. Kunoo. Svetlana Koslapova erga abbaan warraashee loltuun Ukraayin lola keessatti du'ee booda qofaashee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin walfaana boqonnaa qabaachuu dabalatee jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day.
I had a future. Qabu keessa turre marti nuu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame karoora hegereen qaban ture. Baatee bila keessa gaarreen Kaarpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 tu ga'e. Guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Koslopovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuu dhuma hin qabnetti ta'e.
Even after the death of my husband, the Russians were still coming. Took me for interrogation.
Du'a abbaa warraa koo boodas warreen Raashaa dhufaa turan gaaffiidhaaf na fuudhanii deeman. Ijoollee kootti cufan nyaatallee nu duraa fudhatanii deeman.
Dararaan sammuu kun Koslapovaa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabaanne taasiseera. Kophaashee ijoollee lama waliin bakka deemtu dhabdee kan isheen yaaduu dandeessu tokkichi lubbuu oolfachuu qofaa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukraayin kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Koslapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf lola qaamaan qabsaa'aa jiran. Dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenyi isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaasha Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Bu'uursituu gargaartuu kataate Mariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
Dharraa yookaan hawwii jireenyaa hin qaban maaliif akka jiraatan illee hin galuuf.
Kun sirriitti waan diinni nurratti raawwatedha. Kun dubartoota qaamaan ajjeesuu qofaa otoo hin taane xiinsammuudhaanis isaan ajjeese jette. Koslapovaan waaltaa dandammata jeequmsa sammuu seente. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessaa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'u irran jira. Deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukraayin hedduu Koslapovaan jireenyi ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi.
sababaan ageenyaatiin kan ka'e buqqaatonni lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessa jiran rakkoo hanqina gargaarsa jabaa keessa jiraachuu isaanii dhaabbanni tokkummaa mootummootaa OCHAN ibsee jira. Galmoo Daawit kanarratti gabaasa torbeenu erge qaba kuno.
Ibsi jarmaa mootummootaa biiroo dhimma gargaarsa namooma kanarratti xiyyeeffate buqqaatota godinaalee Wallaggaa sadeen godina warra guduruu, Wallagga Bahaa fi Qellem Wallaggaati. Kanaanis keessumaa godina Wallagga Bahaa aanuutii gubbuu Sayyoo fi Waayyoo Tuqaa keessa jiruu kan jedhe buqqaatonni 2013 ol amma rakkoo nageenya naannichaa keessatti mul'atu irraa kan ka'e gargaarsa namoomaa barbaachisoo ta'an akka argataa hin jirre eereetu jira. Keessumaa buqqaatonni 2021 fi 2022 buqqaan jedhe kun ammas gatii humnoonni hidhatan naannoo sana socho'anii fi qubsuma isaanii keessaa bahanillee waan isaan barbaachisu argachuu hin danda'anii jedhee jira. Jarmaayyaan mootummootaa buqqaatonni kun sababa hanqina maallaqaa fi dhaabbileen gargaarsa naannoo hawaasan keessa socho'anis waan hin jirree fi dhiyeessi gargaarsa namoomaa lixa Oromiyaa rakkisaa ta'us ibsasaa keessatti eeree jira. Sababa rakkina nageenyaa kan godinaalee Horrootii fi Wallagga Bahaa irraa buqqaanii jiraachuu kan dubbatanis jiraattonni haala keessa jiranii sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Jiraataan maqaa isaanii akka heeramuu hin feene kan aanaa kiiramuu irraa buqqaanii maatii isaanii waliin magaalaa kiiramuu buufatanii jiraatan akkas jedhu.
Nuti amma magaalitti bara jirra. Akkuma kaambii wayiitti eegamaa jirra achitti achi keessaa yoo akkas meetirii 300 alatti baanaan wanna ta'uun beekamu waan ta'eef namni sodaateema. Huccuma keessatti amma du'utti of eegaa jiraachuudha. Haalli keenya baay'ee ulfaata baay'ee fokkisaa keessa jirra jireenya dubbachuu hin danda'amne nama roobisiisame akkaataan itti jiraan ulfaataadha.
Ijoollee 6 akka qaban kan himan jiraataan kun ijoollee isaanii keessaa tokko qofaan barnoota irra jiraachuu himanii kaan garuu barnoota adda kutuudhaaf dirqamanii jiru jedhu.
Namoonni kun baay'een daandii marra oolu baay'een daandii marra kajeellama kana. Maaltu dhufa karaa malaalu akkuma ijoollee daa'imaa haatirraatii gabaa deemtee galuu diddee sana karaa ma ilaalu.
Ammas hin gandaa kamirraa buqqaatanii gara kiiramuu dhuftan.
Nuti ganda guddina jiraanyaa jedhamtu tokkorraadha kan nuti ol buqqaalee jirru.
Ganda sanatti akka hin deebinee fi sodaan keessan inni guddaan maaloodha.
Ganda sana qabattee kan jirtu jara finxaaleeyyee kanadha. Mootummaan iyyuu gaafa dhaqee achitti uummata sana dhaabuudhaaf gaafa deemu haasaan sun amma rukutamuttidha kan inni ga'u abdii maaltu jedhamee kana.
Jiraataan godina warra guduruu aanaa muruurraa buqqaanii maatii isaanii ijoollee 3 waliin Wallagga Bahaa jiraachuu himanis akkas jedhu.
Maatii 3 qabaa walumatti 5 taananii. Maal jireenya hin jedhamu bakkaa maal qabeenyi keenya hin saamame yeroo sanaa birri 1,500 yeroo jalqaba akka dhufne nu laatani. Sana naala wanta argannee tokkollee hin qabnu. Maal jedheen sitti himuu danda'a ree jireenya maalii jedhama ree rakkoo guddaa keessa jirranii. Allee hojii isaa allee hundumtuu wanti hin jettee jiru. Biyyi keenyas nagaa ta'e naanna biyya keenyatti deebinannee yaadnee turre waa tokko rakkoo. Wanti furame tokkollee hin jiru.
Obbo Daanyeel Achiisaa itti gaafatamaa buusa gonfaa Oromiyaa damee Wallagga Bahaati.
Hanga ammaatti namoonni nuyi gargaaraa jirru namoota 100,000 ta'anii qabatamaan deeggaraa jira. Egaa deeggarsa nuyi jennu kun addaan ciccitaadha. Rakkoon adda addaa waan jiruufi marsaa tokko hin dhufa akkasittiin onoofiidha kan gargaaramaa jirani. Kanaaf immoo qaawwaa isaa ilaallee bakka mootummaan qaqqabaa jira. Bakka mootummaan qaqqabaa hin jirretti immoo dhaabbileen adda addaa. Gidduu galanii akka deeggaranii goosisaa jirra.
Garuu jiraattota 1-2 dubbisuu yaaleetan ture kan isaan na eeranii gargaarsi dhiyaataa jiru kun waan rakkoo keenya wajjin wal gitu miti jedhu. Harcayinas qabaa dirbis immoo namoota hunda waliin ga'uu yaada jedhu danaa kaasuuti. Kanarratti mee maal jettu sin?
Kun dhugaadha. Garuu immoo akka mootummaatti hin teenye jechuudha. Carraa argame hundumaatti fayyadamnee. Waan maallaqa aanaatiin deeggaramuu qabu buusaan gonfaa fandii mataa isaa danda'e kan baajataa idilee irraa qabsiifatu ni jira. Isarraa hamma bituu fi qabutti fidee waan isaa ol ta'e akka godinaatti waan qabnuun waan nu ol ta'e immoo akka Oromiyaatti irraa jiruun deeggaramnee jechuudha uummata keenya kan qaqqabaa jiru. Hamma danda'amaa ta'etti garuu lubbuu namaa oolchuu hin dursa waan ta'ee fi namoota baay'ee rakkatanii qaqqabuu qabnuu fi deeggaramuu qaban jennu garuu deeggaruudhaa fi.
Jiraattonni qe'ee irraa buqqaanii ganna 3 ol turan kun qe'ee keenya duraatti deebi'uudhaa fi amma hidhattoota finxaaleeyyii godina ollaa naannoo Amaaraa irraa dhufan jedhaniin haleellaan waan banamaa jiruu fi qe'ee keenya duraanitti deebi'uu sodaannaa jedhu. Kana ilaalchisuudhaanis obbo Daanyeen yoo deebii kennan.
Qabatamaatti haalli kiiramu amma irra jiramu dhiyeenyatti gidduu kana rakkoon addaa jiraa kan jedhu odeeffannoo hin qabu. Tarii kan qaama nageenyaati kun qaamni nageenyaa yaada isinii kennuu danda'a. Ammatti garuu haala ammaa irra jiruun nuun akka buusaa gonfaatti deeggarsa namoomaa nama dibu anole hunda chala kiramurati tiyefanne di manlaka nis minanis kangalcha jiru ala amati ne chura kana furmate kenno jechamo otumanna noromiya kore mata sadande amma abe yotika de sektara sadetira odra konnara fayyara barnotara gusa gono farra bishanira manni bukke kun kesa tidemu qaba kara tokko no jinna genya oje tama gandisun bilisanyo ban umata kenyo mo kesa tidebisne iru jirenya sa takadebu fi torbe lama qabanne jirra koren ragaji wadda base makaran awasni bukke kun makaran me kame kada barbaci sun ma sati kesa tidebu oji iru jirenya sa tidemu qaba kara jeuni oje ta jira iru gaba ba kesatti bakka debu qabu tidebisna bakka debu ndendenye timo alem jeta umme deeggarsana moomaa ittiin geenyee hawaasa keenya qabachuudhaaf hojiin hojjetamaa jirachu.
Obbo Daanyeen ammas mootummaan kuntaala 2015 ol kan buqqaatota aanotii Wallagga Baajaa keessa jiraniif raabsamaa jedhame kan erga ta'uu dubbatanii tumsa mootummaattis dabalata hirmaannaan dhaabbilina moomaa lixa Oromiyaa gad bu'aa ta'ullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Zimbaabweetti paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataa jedhamuun beekamu filannoo biyyoolessaa Zimbaabwee keessatti ji'a dhufu taasifamuuf jiruuf poolisiin duula na filadhaa geggeessu waan na dhorkeef manaa manatti deddeemnee duula na filadhaa geggeessuuf dirqamneerraa jedha. Poolisiin biyyattii gama isaatiin paartii biyya bulchuu dabalatee paartilee siyaasaa baay'een hiriira ba'uuf gaafataniiru garuu dhorkinee jirra jedhe. Gabaasa Koloombos Mahuunga Zimbaabwee Haraareerraa erge mitukuu faqaaduutu dhiyeessa.
Miseensonni fi hooggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiiramaa uummataaf jedhamu Neelsan Chaammisaa manaa manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban ittimu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Maashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima.
Plus I didn't know how to check my polling station in the phone. They told me and
ani buufata filannoo koo nan beeka garuu buufata filannoo koo akkamiin bilbila koo irra ilaalu hin beekun ture. Isaan amma natti agarsiisan baay'ee barbaachisaa ture. Amma buufata filannoo koo akkamiin akka mirkaneeffadhu bareera. Akkamitti buufata filannoo nama tokko mirkaneeffatanis nama biraatti agarsiisuu hin danda'a.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti manaa manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duulana filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigaad Ziyoore warra duulana filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duulina filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15. And currently we are doing this program.
Umriin kee waggaa 15 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14 dha. Akkasumas filattoota irraa garee sadiidhaan tokkoon tokkoon daandii balbala namoota irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa ba'an caalaa baay'ee bu'a qabeessadha.
Poolisiin himannaa hiriira duula na filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duula na filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbaabwee Paawul Niyaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 sanbataaf dilbata. Saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.